Výbor pre zdravotníctvo dnes o situácii s výpovediami lekárov nerokoval, nebol totiž uznášania schopný. Pápež František príjme v pondelok prezidenta Petra Pellegriniho. Ukrajinský šéf diplomácie Andrii Sibiha nazval počas rokovania OBSE ruského šéfa diplomácie Sergeja Lavrova vojnovým zločincom. Ten viní Západ z novej studenej vojny.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo dnes nerokoval o situácii spojenej s výpovediami nemocničných lekárov. Nebol uznášania schopný, neprišlo na nedostatok poslancov. Iniciovalo ho opozičné KDH. Na rokovanie výboru prišli minister zdravotníctva Kamil Šaško, lekársky odborári aj ďalší zástupcovia sektora. Keďže sa ho nepodarilo otvoriť, vedú aspoň neformálnu diskusiu. Šéf rezortu zdravotníctva po stretnutí zopakoval, že verí v dohodu s lekárskymi odborármi aj v stiahnutie výpovedí. Šéf odborárov Peter Vysolajský reagoval, že od ministra nie je fér, ak povie, že očakáva stiahnutie výpovedí, keďže sa ešte neskončili rokovania. Poukázal na to, že viacero bodov z memoranda ešte nie je splnených. Zároveň však ocenil, že rezort viaceré veci začal riešiť. Ocenil napríklad vyhlásenie vlády k odmietnutiu transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Mrzí ho však, že dnešné rokovanie výboru nebolo uznášania schopné.
Za ten mesiac sme s pánom ministrom prebrali jednotlivé body memoranda. Každý občan si môže pozrieť, to memorandum je na webe dostupné, to sú naše požiadavky, kde žiadame poriadok o financovaní nemocníc, aby sa garantovalo aj dodržiavalo právo pacienta mať pri sebe personál, keď príde do nemocnic v danej kvalite. Toto určuje predpis a dnes sa to porušuje. Napriek tomu, že často tie oddelenia nemocnice sa to dostanú peniaze, ale ten personál tam nedajú tomu pacientovi. To právo pacienta, keď to vieme rešpektovať pri dopravných spoločnosti a všade inde, musíme to rešpektovať aj v nemocniciach, aby pacient mal garantované zákonom a dodržané, že ho má ošetriť kvalitný zdravotný personál, pretože za to si ten pacient platí zdravotné odvody. A keď nemá ten personál, tieho zdravotné dôvody niekomu išli do vačku, nejakej finančnej skupine alebo nejakému podnikateľovi.
Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Členovia vlády budú s predstaviteľmi prvovýrobcov potravín na obchodu rokovať ešte tesne pred Vianocami, a to v piatok 20. decembra, keď sa prediskutujú definitívne kroky pri zavádzaní znišenej DPH na potraviny od januára budúceho roka. Informoval o tom dnes predseda vlády Robert Fico spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Premiér po stretnutí so zástupcami prvovýrobcov potravín na obchodu opísal dôvody stretnutí s potravinármi aj obchodníkmi.
Dôvod, prečo sa stretávame s potravinármi, poľnohospodármi, s obchodníkmi, so všetkými, je v tom, že naše rozhodnutie znížiť DPH z 10 na 5% a z 20% na 19% štátnu pokladnicu stálo takmer 300 miliónov eur. My sme 300 miliónov eur dali na oltár vlasti, aby ľudia platili menej za potraviny. Opakujem ešte raz, 300 miliónov eur.
Podľa neho ide o veľmi významné protiinflačné opatrenie. Diskusia predstaviteľov prvovýrobcov potravín a obchodných reťazcov bola s predstaviteľmi vlády podľa slov predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu Martina Krajčoviča veľmi korektná. Zároveň deklaroval za obchodné siete, či už domáce alebo nadnárodné, že v plnej miere pretavia zníženú sadzbu DPH do ceny, čiže protiinflačný charakter DPH sa prejaví podľa jeho slov naplno. Samosprávne kraje žiadajú od vlády predvídateľné financovanie na úrovni 2% HDP. Uviedli to predsedovia krajov po dnešnom zasadnutí Združenia Samosprávne kraje Slovenska v Revúcej. Na rokovaní hovorili aj o kritickej situácii mostov v regiónoch. Ich rekonštrukcie navrhujú realizovať prostredníctvom PPP projektov. Členovia SK8 poukázali na to, že samosprávne kraje spolu s miestnymi samosprávami poskytujú viac ako 80% všetkých služieb, s ktorými sa verejnosť dostáva do kontaktu. Od štátu žiadajú udržateľné a najmä predvídateľné financovanie, a to na úrovni 2% HDP. Pokračuje predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Ak takáto garancia bude poskytnutá, sme schopní dlhodobo plánovať, sme schopní dlhodobo poskytovať kvalitné verejné služby a zároveň sme schopní aj investovať do infraštruktúry aj s tým obrovským investičným dlhom, ktoré samosprávne kraje v cestách a v budovách majú, tak ako to robia v Českej republike alebo v Poľsku, kde každoročne majú 10-15% rozpočtu na kapitálové výdavky. Tento stav, takúto kvalitu infraštruktúry, takúto kvalitu verejných služieb chceme, aby bola aj na Slovensku, ale tomu, aby to tak bolo, potrebujeme financovanie na úrovni 2% HDP pre samosprávne kraje.
V súvislosti s investičným dlhom samosprávnych krajov SK8 poukázalo na havárijný a dlhodobo neriešený stav mostov na území celého Slovenska. Pokračuje opäť Ondrej Lunter.
Vyše 2000 mostov, počujete dobre, vyše 2000 mostov sú v kategórii 5 a 6, to znamená pred uzavretím. Kategória 7 je, že musíme uzavrieť tie mosty. Konkrétne viac ako 600 mostov je v kategórii 6, to znamená, že tesne pred uzavretím. A keď si to prepočítame, že zhruba rekonštrukcie jedného takého mostu stojí 1 milión eur, tak sa bavíme o investičnom dlhu zhruba vo výške 2 miliardy eur. A je úplne jasné, že pri takýchto krádežiach, ktoré vlády robia na rozpočtoch v samosprávach, my nemáme a nebudeme mať pri akejkoľvek vôli finančné prostriedky na to, aby sme tieto mosty dokázali zrekonštruovať.
Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča je výška financovania požadovaná krajmi postavená na reálnych číslach.
Nežiadame ani veľa, ani málo. Hovoríme o reálnych číslach, pretože dnes to môže byť na úrovni 1,8. Čo žiadame my, je predvídateľnosť financovania. Aby tu neprichádzalo v behu k zmenám pravidel, akákoľvek partnerská disciplína, ak použijem športovú terminológiu alebo metaforu, akýkoľvek zápas sa dá hrať iba na základe jasných pravidel. My teda hovoríme o tom, že aby samosprávy vedeli naplniť a aj do budúcna naplňať svoje kompetencie a doručovať verejné služby občanom v požadovanej kvalite. Požadujeme 2% na financovanie samosprávnych krajov.
Predsednička Žilinskej samosprávy Erika Jurinová tiež priblížila, že financovanie samosprávnych krajov viazané na výšku HDP pomôže krajom dlhodobo udržovať kvalitu poskytovaných služieb.
Krátko z domova.
Hlasovanie o vládnych novelách týkajúcich sa podpory športu by sa mali posunúť o týždeň. Oznámil to dnes šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety bude podľa jeho slov ďalej rokovať s poslancom Samuelom Migaľom z Hlasu SD, ktorý mal voči návrhu výhrady. Andrej Danko podľa svojich slov na teraz ustúpi, no myslí si, že poslanec by nemal blokovať vládne návrhy. Cesta ministerky hospodárstva Denisy Sakovej do Ruska sa deje za veľmi zvláštnych, tajných a netransparentných podmienok. Upozornila na to opozičná SAS s tým, že slovenská vláda svojim konaním podkopáva zahranično-politické ukotvenie našej krajiny. Dnes to uviedol predseda SAS Branislav Gröling, podľa ktorého rokovania so spoločnosťou Gazprom a návrat intenzívnejšej spolupráce s Ruskom prichádza v čase, keď sú sankcie na ruské firmy stále v platnosti. Tento krok podľa SAS podkopáva Slovensko na medzinárodnej scéne. Ministerstvo školstva je v kontakte s bezpečnostnými zložkami, poskytuje univerzitám podporu pri riešení krízových udalostí a zvyšovaní bezpečnosti. Uviedli to z odboru komunikácie a marketingu rezortu v súvislosti s výhražným e-mailom, ktorý dnes dostali viaceré slovenské vysoké školy. Dôkaznými návrhmi obhajoby pokračovalo dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik, ktoré sa týka predražených IT tenderov na finančnej správe. Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v nej čelí 6 osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B. a jeho syn. Medzi návrhmi, ktoré chcú ich obhajcovia vykonať ako dôkaz, o čom však musí rozhodnúť súd, sú rôzne znalecké posudky aj nahrávka. Tá má dokazovať, že niektorí svedkovia obžaloby mali byť pred ostrými výsluchmi vypočutí údajne najprv na nečisto, v čom obhajoba vidí manipuláciu celej kauzy. Mestský súd Bratislava 1 dnes povolil obnovu konania v kauze minuloročného únosu a intoxikácie študentky Sone. Senát Mestského súdu vrátil prípad do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Ivana P. do väzby. Stíhanie bolo pôvodne zastavené pre jeho duševnú chorobu. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, o prípadných sťažnostiach by rozhodoval Krajský súd v Bratislave. Výrobca košiel Eterna končí s výrobou v Bánovciach nad Bebravou. Budúci rok koncom marca príde o prácu približne 300 ľudí. Rozhodnutie nemeckého vedenia firmy odôvodnilo stúpajúcimi nákladmi. Dnes to potvrdil riaditeľ Bánovského závodu Marek Holubek. Slovensko dostalo ponuku na vrtuľníky Viper aj na modernizované bojovo upravené vrtuľníky Black Hawk. V oboch prípadoch ide o 12 kusov strojov. Dnes to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák.
48 hodín, kedy nám prišla finálne oficiálna ponuka na vrtuľníky Viper, ktoré je momentálne niekde na úrovni cez 550 miliónov eur. A zároveň sme dostali aj ponuku na modernizované bojovo upravené vrtuľníky Black Hawk. Čiže budeme tieto dve ponuky v najbližších dňoch porovnávať a chceme aj veľmi rýchlo priniesť pochopiteľne odpovede, pretože dlho sme na to čakali a teraz je dôležité to rozhodnutie prijať efektívne a rýchlo. Myslím, že v najbližších dňoch budeme mať výsledky jednotlivých analýz týchto ponúk a potom vám samozrejme s nimi konkrétne oboznámime.
Pri výbere podľa ministra zaváži najmä to, aké sú aktuálne trendy v tomto type výzbroje. Zároveň podotkol, že mať jednu platformu strojov je lepšie, no neplatí to vždy.
Z cirkvi.
V kaplnke svätej Barbory v prezidentskom paláci slávil včera svätú omšu apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V deň sviatku svätej Barbory koncelebrovali Ján Bičanský, ktorý pôsobí na apoštolskej nunciatúre v Bratislave, a výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý bude pôsobiť ako kaplán v kancelárii prezidenta. Prítomný bol aj prezident Peter Pellegrini, zamestnanci kancelárie prezidenta a pozvaní hostia. V pondelok 9. decembra príjme v Vatikáne pápež František slovenskú hlavu štátu na osobnej audiencii. Viac o programe návštevy Petra Pellegriniho vo Vatikáne povie Jozef Pikula.
Program návštevy, na ktorú prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu, bol aj predmetom dnešného prijatia apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho v prezidentskom paláci v Bratislave. Ako informoval odbor komunikácie kancelárie prezidenta, stretnutie potvrdilo výbornú úroveň bilaterálnych vzťahov a záujem o pokračovanie a rozšírenie dialógu so Svätou stolicou. Ide už o druhé stretnutie Petra Pellegriniho so Svätým otcom. Ako vtedajšieho predsedu vlády ho Svätý otec prijal na osobnej audiencii aj v roku 2019. Program trojdňovej nástupnej cesty prezidenta do Vatikánu zahrňa aj stretnutie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom, návštevu pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých Cyrila a Metoda a diskusiu s krajanmi pôsobiacimi v prostredí Svätej stolice. Vo vatikánskych záhradách si pripomenie 30. výročie zasadenia slovenskej lipy vtedajším prezidentom Michalom Kováčom. Delegácia slovenského prezidenta navštívi baziliku svätého Petra a na námestí svätého Petra si pozrie medzinárodnú výstavu 100 Betlehemov vo Vatikáne, v expozícii ktorej sa nachádzajú aj tri Betlehemy zo Slovenska.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ocenil osobnosť tajnej cirkvi a zakladateľa RK Eugena Valoviča. Za celoživotný prínos pre katolícku cirkev na Slovensku mu osobne udelil symbolickú plaketu 7 bolestnej Panny Márie. Urobil tak po svätej omši, ktorú slávil v priestoroch generálneho sekretariátu konferencie biskupov Slovenska v Bratislave, kde Eugen Valovič v minulosti niekoľko rokov pracoval ako tajomník katechetickej komisie KBS. Myšlienka a pieseň, to sú malé každodenné dary počas adventu od františkánskej komunity na Slovensku. Originálnu adventnú prípravu pripravili v kláštore v Beckove a ponúkajú ju celému Slovensku. Viac o nej zistil Ľudovít Malík.
Adventný koverdar je názov malého projektu bratov Františkánov a ich priateľov pre adventné obdobie. Ide o jeho druhý ročník a komu je určený, nám vysvetlil františkán Jozef Čirák, autor myšlienky celého projektu.
Adventný kavardár je určený pre každého, kto je ochotný na chvíľočku sa zastaviť, započúvať sa, nechať sa inšpirovať. Nie je obmedzený ani vekom, je obmedzený len vlastne možnosťami, ktoré každý z nás môže alebo chce dať aj na takéto veci.
Projekt ponúka záujemcom každý deň jednu pieseň a zamyslenie. Autori vyberali piesne známe slovenskému publiku a zamyslenia sú inšpirované textami talianského biblistu Luigiho Epikoka. Približuje producentka projektu Veronika Štubňová.
Tieto texty tematicky vychádzajú z každodenného života a pozornosť sústredia najmä na podstatné hodnoty, ktoré človek vo svojom živote objavuje prostredníctvom vzťahu s Bohom, s ľuďmi, ale najmä so sebou samým. Každé toto zamyslenie je doplnené o nejakú známu gospelovú alebo chválovú pieseň.
V katolíckej cirkvi sa blíži aj jubilejný rok 2025 a toto požehnané obdobie reflektuje aj adventný koverdar, čo zdôraznili autori projektu františkán Jozef Čirák a producentka Veronika Štubňová.
V zamysleniach sú naozaj
prítomné či výzvy, či podnety pre našu každodennosť a ak sa tá každodennosť kvalitní, budeme naozaj o to viac pripravení na duchovné dobrodružstva, ktoré môžeme zažiť aj počas tohto jubilejného roka.
Už úvodná pieseň tohto projektu povzbudzuje k uvedomeniu si významného medzníka a volá pozdvihnúť hlas k radosti a týmto gestom bohato načerpať všetky milosti, ktoré nám dáva Boh ako dar.
Adventný projekt Coverdar nájdete každý deň na sociálnych sieťach, na YouTube-ovom kanáli Františkáni a v hudobnej službe Spotify.
Ako viesť ľudí k dôležitosti záchrany života od počatia, to bola téma diskusie, ktorú tento týždeň organizovalo Fórum života v diecéznom centre Jána Pavla II. V Banskej Bystrici. Počas podujatia predstavilo aj projekty ako Alexis a Zachráňme životy. Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia knihy Zaskočené životom. Podľa predsedničky Fóra života Marcely Dobešovej ponúka reálne príbehy žien, ktoré čelili ťažkým výzvam. Poskytuje nielen praktické rady a riešenia, ale aj emocionálnu podporu.
Túto knihu sme sa rozhodli vydať preto, aby mohla byť pomôckou pre ľudí, ktorí sa stretávajú s problémami každodennými, práve žien, ktoré sú nečakane tehotné, alebo aj chcú to dieťa s radosťou prijať, ale sú v zložitých životných situáciách. Sú tam zozbierané príbehy, pretože najsamprv skutočne veľakrát to bolí aj to tehotenstvo, alebo prijatie toho dieťaťa, ale potom treba hľadať riešenia. To stále Fórum života sa snaží sprevádzať a pomáhať, tak máme reálne skúsenosti. Chceli sme dať do tomu aj taký iný rozmer, čiže aj básňami, vlastne skoro každý príbeh je doplnený. Dokonca je tam báseň jednej našej mamičky, ktorú sme Áno pre život ešte pred 26 rokmi prijali, tak tie svoje pocity toho tehotenstva dávala, ale aj rôznych žien, ktoré sa stretli s touto problematikou.
Okrem toho sú v publikácii praktické informácie a kontakty na poradenské centrá, ktoré ponúkajú široké spektrum služieb vrátane psychologického poradenstva, právnej podpory, krízovej intervencie, ubytovania a materiálnej pomoci. V obci Poníky v okrese Banská Bystrica sa nachádza kostol, ktorý priťahuje návštevníkov nielen zo Slovenska. Ide o kostol svätého Františka Serafínskeho, ktorý svojou bohatou nástenou výzdobou a historickým významom láka nielen milovníkov histórie, ale aj tých, ktorí hľadajú duchovné a estetické zážitky. Na svoje začiatky v tomto kostole si zaspomínal aj vikár a administrátor farnosti kapucín Robert Žilka.
Do tohoto kostola som prvýkrát vstúpil, keď som bol ako študent a keď sem prišli kapucíni a bol som uveličený, pretože tento kostol pôsobí veľmi takým ľudným dojmom. Není to taká nejaká prísna vrcholná gotika ako Saint-Chapelle vo Francúzsku alebo nejaký moderný minimalistický kostol, ktorý má veľmi strohé tvary a vyplnenie priestoru. Všetky obrazy, ktoré sú tu, tak ako keby nemali rovnaké miery, rovnaké linky. Celý ten kostol teda pôsobí tak veľmi jemne, prirodzene a veľmi ľudský. A preto sa mi to veľmi dobre modlilo a tak som veľmi zatúžil, že by som chcel mať v tomto kostole vysviacku. A tak sa to podarilo, keď som v roku 1999 mal v tomto kostole diakonskú vysviacku.
Vedecká tajomnička múzea Vladimíra Luptáková tvrdí, že táto historická stavba postavená v 14. storočí patrí k najlepšie zachovaným príkladom stredovekej sakrálnej architektúry a to nie len v regióne.
Nádherná fresková výzdoba, ktorá sa v kostole nachádza, je datovaná dvoma rokmi, a to je rok 1415 a rok 1457. Ale samozrejme sú za nami aj fresky, ktoré sa datujú k tým prvým 10-ročiam 14. storočia.
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pripravilo dokonca pre svojich priaznivcov a odbornú aj širokú verejnosť vydanie špeciálnej publikácie o tomto ranogotickom rímskokatolíckom kostole. Bližšie ju predstavuje riaditeľ múzea Marcel Petník.
Tento kostol je zaujímavý nie iba pre veriacich, ale vôbec aj pre širokú verejnosť. Patrí medzi jedny z najväčších atraktivít nášho kraja. V múzeu sme sa rozhodli, že ho spracujeme do knižnej publikácie, ktoré súčasťou okrem odborných kunzhistorických textov sú aj úžasné fotografie, ktoré natrvalo dokumentujú obrazové bohatstvo tejto sakrálnej pamiatky.
Stredoslovenské múzeum uviedlo novú publikáciu, jedinú svojho druhu o tomto kostole, do čitateľského sveta koncom novembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha na zasadnutí OBSE na Malte označil svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova za vojnového zločinca. Ten zase vo svojom prejave vinil Západ z novej studenej vojny, pričom varoval, že môže prerásť do konfliktu medzi Východom a Západom. Rokovanie OBSE sleduje Kristýna Hatarová.
Ukrajinský minister tvrdil, že Rusko nie je partner, ale najväčšia hrozba pre našu spoločnú bezpečnosť. Účasť Moskvy v OBSE zase označil za hrozbu pre spoluprácu v Európe. Andrii Sibiha v deň 30. výročia budapeštianskeho memoranda zároveň odsúdil zlyhanie tejto dohody pri ochrane suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a vyzval svetové spoločenstvo, aby prijalo rozhodné opatrenia proti ruskej agresii. Sergej Lavrov vyjadril presvedčenie, že Západ stojí za reinkarnáciou studenej vojny, len teraz s oveľa väčším rizikom prechodu do horúcej vojny. OBSE podľa jeho slov nie je miesto ani pre spoluprácu, ani pre bezpečnosť. Šéf ruskej diplomacie, členské štáty NATO a Európskej únie obvinil, že svojimi krokmi organizáciu vytlačili na okraj politických procesov. Počas jeho prejavu podľa agentúry PAP z miestnosti odišli zástupcovia Poľska, Česka aj pobaltských štátov. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský po príchode na Maltu vyhlásil, že Lavrov prišiel na OBSE klamať o ruskej invázii na Ukrajinu. Medzi tými, ktorí v sále zostali, bol aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Ruský diplomat sa na okraj ministerského zasadnutia na Malte stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Petrom Siartom. Stretnutie sa uskutočnilo v uzavretom formáte. Podľa RIA Novosti išlo už o ich druhú schôdzku za posledný týždeň. Naposledy spolu rokovali 2. decembra v Moskve. So šéfom ruskej diplomacie Lavrovom sa počas rokovania OBSE na Malte opäť stretol aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ako uviedol na sociálnych sieťach, hlavnými témami ich diskusie boli tranzit ropy a plynu. Blanár zároveň potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s riaditeľom SPP navštívili Petrohrad, kde viedli rozhovory s predstaviteľmi Gazpromu. Podľa vyjadrenia rezortu diplomacie Blanár počas rokovaní zopakoval postoj Slovenska k vojenskému konfliktu na Ukrajine, zdôraznil porušenie medzinárodného práva, vyzval na urýchlenie mierových rokovaní a apeloval na zastavenie násilia.
Izrael odmietol tvrdenia ľudskoprávnej organizácie Amnesty International o páchaní genocídy Palestínčanov v pásme Gazy. Jej výskumnú správu, ktorá ho z tohto zločinu obvinila, označil za vymyslenú a úplne nepravdivú. Amnesty International vo svojej dnes vydanej výskumnej správe totiž uviedla, že Izrael počas svojej vojenskej ofenzívy, spustenej po teroristickom útoku militantného hnutia Hamas naň zo 7. októbra 2023, rozpútal peklo a ničenie namierené na palestínsku populáciu v pobrežnej enklave, pričom ho vykonáva bezostyšne, nepretržite a úplne beztrestne. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení nazvalo Amnesty International odpornou a fanatickou organizáciou. Jej najnovšia správa sa podľa neho zakladá na lžiach. Ministerstvo ďalej tvrdí, že genocídny bol v skutočnosti útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a nie izraelská odvetná ofenzíva v pásme Gazy. Podľa neho sa Izraelom bráni a koná v súlade s medzinárodným právom. Amnesty International uviedla, že jej 300-stranová správa sa zakladá na dehumanizujúcich a genocídnych vyjadreniach izraelskej vlády a predstaviteľov armády, satelitných snímkach, ktoré dokumentujú rozsah devastácie a práci v teréne a rozhovoroch s Palestínčanmi na mieste. Generálna tajomnička ľudskoprávnej organizácie Agnes Kalamardová vyhlásila, že mesiac po mesiaci sa Izrael správal k Palestínčanom v pásme Gazy ako k menejcennej skupine ľudí, ktorá nie je hodná ľudských práv a dôstojnosti. Usvedčujúce zistenia Amnesty International musia preto poslúžiť ako budíček pre medzinárodné spoločenstvo. Ľudskoprávna organizácia je presvedčená, že to, čo sa deje v Gaze, je genocída, ktorá musí okamžite prestať. Izraelské ťaženie v pásme Gazy si doteraz vyžiadalo najmenej 44 500 obetí na životoch, pričom ide prevažne o civilistov. Vyplýva to z údajov Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.
Krátko zo sveta.
Rusko dnes oznámilo, že sa rozhodlo zatvoriť poľský generálny konzulát v Petrohrade. Varšava reagovala vyhlásením, že tento krok očakávala vzhľadom na jej nedávne rozhodnutie o zatvorení ruského generálneho konzulátu v Poznani. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo troch poľských diplomatov z konzulátu za nežiaduce osoby a z Ruska budú musieť odísť. Náčelník generálneho štábu juhokorejskej armády generál Park An-soo dnes oznámil, že podal demisiu. Urobil tak v súvislosti so zavedením stanného práva, ktoré nakrátko tento týždeň vyhlásil prezident Yoon Suk-yeol. Sýrskí povstalci z džihadistickej skupiny Hayat Tahrir al-Sham postupujú smerom na mesto Hama, ktoré údajne obklúčili z troch strán. Včera večer o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Mesto, v ktorom žije okolo 1 000 000 ľudí, povstalci obklúčili, pričom podľa sýrskeho pozorovateľského centra boje prebiehajú iba 3 kilometre od mesta. Oznámenú streľbu na Západočeskej univerzite v Plzni vyšetruje česká polícia ako šírenie poplašnej správy. Hľadá neznámeho človeka, ktorý vyvolal obavy u oznamovateľa a ten následne zavolal na tiesňovú linku. Polícia to dnes uviedla v tlačovej správe. Francúzsky premiér Michel Barnier dnes podal demisiu do rúk prezidenta Emmanuela Macrona. Stalo sa tak po včerajšom vyslovení nedôvery jeho stredopravicovej vláde francúzskym národným zhromaždením. Emmanuel Macron požiadal Barniera a zvyšných členov odchádzajúcej vlády, aby zotrvali vo funkcii, dokým nevymenuje nového predsedu vlády. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa pripravuje na jeden z najskorších odletov na juniorský svetový šampionát a historicky najdlhšiu prípravu na ostrý štart majstrovstiev sveta. Mužstvo trénera Ivana Feneša zamierí do Kanady už v pondelok 9. decembra, a teda 17 dní pred štartom turnaja. Slováci navyše už s predstihom vedia, že môžu počítať aj s najväčšou ofenzívnou zbraňou, Daliborom Dvorským, ktorého uvoľnila organizácia NHL St. Louis Blues vo výbornej forme, pokračuje tréner Ivan Feneš.
Tá príprava bude veľmi náročná, dlhá, ale sme veľmi radi za tento presun, že to 4 prípravné zápasy, ešte sme takúto porciu zápasov nemali nikdy v histórii. Chceme to využiť na detailné mapovanie hráčov ich aktuálnej formy a podľa nej sa teda rozhodneme o záverečnej finálnej nominácii.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v dnešnom vloženom stretnutí typos Slovenskej hokejovej ligy na ľade Topoľčian 3-4. V týme 18-ky bol najproduktívnejší Jakub Habla s dvoma asistenciami, o víťazný gól domácich sa postaral Ľubomír Malina. Hokejisti Toronta vyhrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V noci na dnes zdolali doma Nashville 3-2 vďaka trom gólom v tretej tretine. Dva z nich zaznamenal Austin Matthews. Tri asistencie si pripísal Mitch Marner. Boston uspel na ľade Chicago 4-2, tým Vegas vyhral na ľade Anaheimu 4-1 a hokejisti Los Angeles porazili Dallas 3-2. Futbalisti Slovana Bratislava deklasovali vo včerajšej dohrávke 12. kola Nike Ligy Nováčika KFC Komárno 6-0. O svojom triumfe na tehelnom poli rozhodli už v prvom polčase, v ktorom strelili hosťom 4 góly. Dohrávali však bez vylúčeného Júria Medvedeva, ktorý inkasoval v nadstavenom čase druhú žltú kartu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno na severe to pôjde pod nulu, to je jasné, no, aspoň nám okolo tak minus 5, ale na juhu okolo nuly, no tak zase sem tam tesne nad nulou, tesne pod nulou a potom cez deň je možné, že keď zajtra bude viac zrážok, že to nepôjde na 6 stupňov, ale možno len na 4. A samozrejme na severe v horských oblastiach by sa mohol udržať aj celý deň mráz, čo znamená, že keď tam budú zrážky, tak budú snehové, takže pomaly ale iste nám pribúda sneh.
Pripájame pozvánku na večerný program. Pozývame vás počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová v nej predstaví Uršulinky v službe života. Prvá časť relácie, ktorá mapuje historické udalosti sprevádzajúce túto takmer 500-ročnú rehoľu, si môžete vypočuť po dnešnej večernej rozprávke o 20:10. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.